Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak jo, vážení posluchači, jsem rád, že jsme se konečně propojili. Já si to tady ještě musím trošku přenastavit. A nebudeme s tím dělat dlouhý caviky a jdeme prakticky rovnou do vysílání. Myslím, že už je dost času na to, že bychom do toho šli. Takže vítám tu pana VK i Vítka. Ahoj, ahoj.
Pavle, vždycky je na všechno dost času. Ahoj, já tě zdravím a přeju krásný páteční večer tobě, samozřejmě všem posluchačům i šéfredaktory Aronet.cz panu VK. Přes technické obtíže drobného charakteru, které jsme tady měli, se nám nakonec podařilo propojit a doufám, že to tak bude kontinuálně i příště. Každopádně, jak říkal Pavel, nebudeme to zdržovat. Já pozdravím šéfredaktora Aronet.cz, pardon, Aronet News, pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítko, ahoj Pavle. No, opravdu je to tak, protože se zdá, že už to zase znovu začíná. Znovu nakoupit roušky, lidi už nakupujou. Už jste možná zjistili, co se děje. Velká kauza, velká věc, budeme to dneska řešit. Samozřejmě Vítek o tom vůbec neví, protože tradičně v pátek jsou ty nejdůležitější události, které jsou vždycky jako novinky. Rozjíždí se nová operace, hantavirus, všichni úplně šílí, všichni vykupujou roušky, nejsou, už zase nejsou. Dneska jsem viděl v nákupáku první lidi s rouškama na hubě, takže už to začíná, nevím, kdy to přijde tam k vám, ale už to začíná znova. Důvod si řekneme v našem pořadu, co se děje, proč, z jakého důvodu oni potřebují znova převést proces řízení na pátou prioritu, chemicko-biologickou, protože to se všechno dozvíte. Takže já vám přeju krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu, o kterém Vítek vůbec nic neví, takže ti předám slovo.
Samozřejmě víme, že minulý podzim, kdy tradičně lidé bývají nastydlí a mývají kašel a tak dále, tak samozřejmě nikdo téměř roušku neměl, ale teď v podstatě v létě, kdy svítí sluníčko, začne být hezky, tak samozřejmě všichni si nasadí roušku. To je opravdu nějaký ovčí efekt, nikdo tomu nerozumí. Nicméně, jak je to velká možné, když válka ještě neskončila, v podstatě je poměrně aktivní ta šestá priorita, válečná priorita, byť v určitém úseku, řekněme asymetrickém v rámci Evropy, nedotýká se to nás všech, ale to v podstatě lokální záležitost, byť se jedná nejenom o Ukrajinu, ale samozřejmě o Perský záliv, Irán a tak dále, ale to znamená, že ta ohniska válečná jsou aktivní, ale přesto rozjíždějí paralelně, synchronně s tím pátou prioritu. Jak je to možné, že se to nestřídá, ale že to je souběžně?
No, je to v tom posledním článku, který teď máte na Aeronetu, tam je to vlastně vysvětlený, zodpovězený, máte tam videa z americké MSNBC. Rozjíždí se znovu řízení na páté prioritě, především v Evropě, ale dokonce bych řekl, že i možná ve Spojených státech, protože proč? Protože všichni, kdo trošku konceptuálně rozumí souvislostem, tak ví, že konec války na Blízkém východě a v Perském zálivu je v nedohlednu. A pokud trošku sledujete média, tak jste zjistili, co Dům Chabad a generální ředitel Ruska provedli od 1. května tohoto roku. Zastavili dodávky kazašské ropy skrze družbu severní větví sem do Německa. Velká věc. Proč to má význam? No a protože severní větev družby a dodávka kazašské ropy ruským ropovodem družba nebo sovětským ropovodem družba byla posledním zdrojem levné, laciné a dostupné ropy pro celou Evropu. A od 1. května je konec. Od 1. května Moskva zařízla poslední přísun ropy sem do Evropy. A Hormuzský průliv je uzavřený. A uzavřel ho kdo? No, skupová hlava samozřejmě. A konec války mezi tedy na jedné straně Spojené státy a Izrael, na straně druhé Irán, konec té války je v nedohlednu. A přestože se jako pořád jako říká, že budeme jednat a jednáme a dneska jednáme a včera jsme jednali a zítra budeme a jednáme, to je v nedohlednu. A Evropská komise, respektive, abychom se zase trošku jako do toho dostali. Evropská komise jsou zase jenom prostě jsou marionety, ty dvě vrchní krávy, který to tam všechno řídí, že jo, Lejenová, Kalašová, tyhle ty dvě euronacistky, úplně mimo. Zkrátka, oni to nevymýšlí, to není z jejich hlav, to jsou husičky, které prostě jenom zkrátka byly dosazeny, protože ničemu nerozumí, ale provedou všechno. To je důležité. Oni říkají, tak tací lidé jsou k nezaplacení. Oni jsou všeho schopní, oni udělají všechno, co jim řekne, tady tu největší sviňárnu. Oni nemají žádné svědomí, nemají žádnou páteř, tam mají gumový pendrek místo páteře a oni udělají všechno, oni se přizpůsobí a oni tomu dokonce věří. To znamená, že oni měli, jak já to píšu v tom článku, Evropská komise po zavření severní větve družby po 1. květnu měla dvě možnosti. Za A, buď navázat znovu dobré vztahy s Rusama, kleknout si před Putinem a všechno dát znova do pořádku a znova odebírat ruskou ropu. To byla varianta A. Mimochodem naprosto neprůchodná pro tyhle dvě husy u moci v Bruselu. Takže varianta A ne. A druhá varianta, jaká je druhá? Radikálně snížit spotřebu ropy v Evropě. Radikálně, ale obrovsky. Radikálně. Obrovsky. A toho nejde dosáhnout regulacemi nebo úsporou nebo nějakými kvótami na prodej ropy na prodej benzínu nebo nafty u čerpacích pump a podobně. Toho nejde takto dosáhnout. To je malá úspora. Oni potřebují uspořit aspoň takových 75%. A to se dosáhne jak? Kontrolní otázka. No lockdownem, samozřejmě. Energetickým lockdownem, kdy se řekne ne, že kvůli úspoře energií, ale použije se znovu pátá priorita. Pátá priorita, chemicko-biologická. Řekne se to kvůli ochraně vašeho zdraví. Tím se sníží spotřeba paliva v celé Evropě. A není to jenom můj názor, je to názor i hlavního ruského vyjednavače, Kirila Dmitrieva, který to uvedl dneska na Twitteru. Máte to tam v tom článku. Dmitriev řekl, není to náhodou trik Evropské unie a Spojeného království na vyhlášení energetického lockdownu v Evropě, otazník. No, samozřejmě. Tak i když to dojde Dmitrievovi, musí to dojít každému. To je přesně ono. Antivirus, takzvaný krysí mor, který způsobuje hemoragickou horečku, stejně jako ebola, je jeden z 12 takzvaných nejzákeřnějších virů, které zná medicína, nebo znají všichni virologové a všichni tady ti specialisti na virové nákazy. Jeden z 12 vlastně těch s těma nejtvrdšíma důsledkama, že až 50 lidí, kteří dostanou plicní edem, způsobený tímto virem, tak 50% pacientů umírá. Jedna polovina, každý druhý. První přežije, druhý zemře. Třetí přežije, čtvrtý zemře. A to není všechno, samozřejmě. To není všechno. Protože jak to máte uvedeno v tom článku, tak již v květnu. Přátelé, oni si na tom dávají záležet. Pro ně je numerika a numerologie velice důležitá. Pro globalčiky. Velice důležitá. Oni si dávají záležet, aby čísla se dělá. Aby to mělo kombinatoriku určitou. Přesně před 5 lety 10. května. Že 10. května. Máme 8. května. Zítra bude den osvobození. Určitě všichni vyjdou, že jo, oslavit a položit květiny někam k nějakým hrobům, že jo. A podívejte se, uběhlo 5 let a přesně před 5 lety toho 10. května 2021 na webu Gavi, což je agentura spoluzaložená Billem Gatesem a nadací Melindy a Billa Gatese, tak publikovala článek před 5 lety toho 10. května 2021, kde varovala, že dalším virem, který by mohl způsoby pandemii je hantavirus. Přátelé, Gavi, že jo, vakcinační společnost propagující vakcinování po celém světě, v Africe, v Evropě, že jo, Gavi Institute už varoval už před 5 lety, že tehdy běžel covid, ale oni už tehdy psali o hantaviru. Máte tam ten článek, máte ho tam, takže chápete, kdyby u blbých na dvorku startovali motorku a k tomu si pouštěli z kazeťáku za Gorku, tak člověk by nemohl být víc blbější, než jsou blbé dnešní národy, které si neuvědomují, že když něco fungovalo v minulosti, oni se pokusí to použít znova na řešení svých ekonomických problémů. A Evropa bez ropy se neobejde. A když ty dvě krávy, ty dvě husy, které řídí Evropskou unii, vám budou tvrdit, že to zvládneme, že jo, jako říkala ta další husa, jak se jmenovala, no,
Frau Merkel,
že? No, no Merkelová, jak říkala, že wir schaffen das, jo, že to zvládneme. No ano, schaffen das, zvládneme to, no to tady všichni teď vidíme, že jo, když sem přijedete, jak to tady vypadá. Takže, že jo, všechno se zvládne, naprosto všechno se zvládne, ale ve skutečnosti oni to zvládnou tím způsobem, že úplně ořežou všechno. Lidem zakážou kritizovat migranty, lidi začnou tady zavírat, za každý příspěvek na Facebook je zavřou tady německá policie, to znamená, tím se to zvládne, jo, to je to schaffen das, takhle oni to dělají. A co se týče virů, tak je to ten způsob je úplně stejný. Oni řeknou, my potřebujeme ušetřit 75% ropy, abychom neskolabovali a aby jsme měli benzín a naftu pro zásobování potravinami, protože musí jezdit nákladňáky a zásobovat potravinami a všechno tohle to musí být benzín a nafta pro policii a možná i pro nějakou dopravu někde, že jak nějaký naftový lokomotivy někde jezdí, protože autobusovou dopravu oni zastaví v lockdownech nebo nechají jenom něco minimálního a podobně. Zkrátka, oni potřebují ušetřit ropu, aby to přežili. Aby, a teď schválně proč, aby. No, aby nemuseli si kleknout před toho Putina a žádat ho o lacinou ruskou ropu. Kvůli tomu oni potřebují další lockdown, kvůli tomu další hantavirus, kvůli tomu. Chápete? To je katastrofa euronacismu. Katastrofa. A potom máte ještě politiky, kteří řeknou, my chceme zůstat v Evropské unii, my jsme pevnými zastánci členství v EU a v NATO. A potom jedou třeba někam do Moskvy a tam chtějí s Vladimirem Putinem vyjednávat mír na Ukrajině. Přitom je to úplný nesmysl. Celá ta Evropská unie, celý ten euronacistický spolek usiluje o jednu jedinou věc. O válku s Ruskem. Oni chtějí válčit s Rusama. Oni se s nima nechtějí dohadovat a domlouvat na míru. Oni je chtějí pozabíjet, postřílet. Chápete? To je tažení na východ, to je Drang nach Osten. Je to znovu. A chápete? Ten příměr, to přirovnání je naprosto dokonalé. Jsem to slyšel teď, to byl ten poslanec za AFD, byl včera v televizi a on to tam přirovnával. On to tam přirovnával, mluvil tam o Ficovi, jak jede, protože víme, že slovenský premiér Robert Fico je velkým zastáncem Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale on se tam trošku do něho jako tak jako rejpnul a on řekl, že nechápe a nerozumí, o co se snaží vlastně slovenský premiér, když jede do té Moskvy na tu přehlídku, respektive když se snaží o vyjednávání jako míru. Když ve skutečnosti, on řekl, nikdo v Evropě kromě nás, on mluvil jako jménem AFD, když kromě nás všichni ostatní v Evropě chtějí tažení na východ, Drang nach Osten a chtějí válku s Ruskem. A on tam dal ten příměr. On říkal, mně to připadá, jako kdybychom v roce 1943, když jsme byli u Stalingradu, kdyby tady někde v Evropě se objevil nějaký politik, který by vyzýval našeho bývalého vůdce, on to neřekl, protože to slovo je samozřejmě zakázané tady v médiích, myslel Hitlera, kdyby se náš bývalý vůdce setkal se, aby se setkal se Stalinem a dohodli utěšitelný mír v celé Evropě a zastavení zbraní a zastavení palby. V roce 43. Jo? Stejně naivní by to bylo. A on měl naprostou pravdu. To je úplně stejné. Jako kdyby v roce 43 se nějaký politik snažil usmířit Stalina a Hitlera, když oni proti sobě pálili všema zbraněma, šli si po krku, aby se zlikvidovali vzájemně. Žádná dohoda možná nebyla. Ani jedna strana na nějakou dohodu byla. Tak představte si, že v té době by někdo, nějaký takový politik někde vyskočil v Evropě a snažil by se tyhle ty dva dát dohromady. No to je nesmysl samozřejmě, to by nefungovalo. A podívejte se dneska, jsme ve stejné situaci, ale ti politici jsou. Oni vyskakují. Oni se snaží tyhle ty dvě znepřátelné strany dát dohromady. To je naprosto vyloučené. Evropa chce jít, nebo ty dvě kravky, které jsou tam nahoře v Evropské unii, že jo, v té Evropské komisi, tak ty chtějí na základě velení z Londýna chtějí vrhnout celou Evropu znovu do války proti tomu nenáviděnému Rusku. Tam nejde nic dohadovat. Celá Evropa je po více než 4 letech v tak totálním válečném stavu s Ruskem, že žádná dohoda není možná. To je absurdní. Žádná dohoda není možná, protože celá ta, pokud nemáte klapky na očích, tak musíte vidět, že namísto nějakých mírových snah Evropská komise připravuje jenom další a další sankce na Rusko. Další a další sankce. A Kyjev, který je celý kompletně financovaný z Evropské unie a z Velké Británie, ani na okamžik neuvažuje o nějakém zastavení nějaké války. A ten, co tam tomu velí, Zelebuben, ten dokonce vyhrožuje lidem a hostům, kteří jsou pozvaní na tu přehlídku. Dokonce jim vyhrožuje, že jim nedoporučuje, aby tam jezdili. Chápete? Jak proba v této chvíli by mohlo dojít k mírovému urovnání mezi Moskvou a, řekněme upřímně, Bruselem? Protože dneska už to nejsou Spojené státy, dneska už je to Brusel, který řídí, financuje, kontroluje a ovládá válku proti Rusku na Ukrajině. To je Brusel. A všechny ty hlavní města, která Brusel jakoby zezadu stělesňují, to znamená Berlín, Paříž a dneska už teda Londýn, který není členem EU, ale chápete, to je ta pozice, kdy všichni chtějí válku a nikdo nechce mír a v takové chvíli snažit se dát dohromady k jednacímu stolu Rusko a Evropu je prostě naprosto iluzorní. Proto včera oznámil Kreml, že přerušuje mírová jednání s Ukrajinou, protože to nemá smysl do doby, než se Ukrajina, ukrajinská armáda stáhne z toho zbytku Donbasu. Potom ano. Potom, že má smysl zahájit a respektive pokračovat v jednání, ale dokud se Ukrajina nestáhne z toho kousku toho Donbasu, tak Rusko s Ukrajinou vůbec jednat nebude. Chápete? To je jednání do nikam, je to jednání o ničem a vypadá to, že válka má jakoby nějakým způsobem pokračovat. A v téhle kritické situaci Rusko ví, že válka bude pokračovat a proto Kreml rozhodl 1. května zastavit dodávky kazašské ropy přes ropovod Družba sem do Evropy. A to je konec. To je zlomená hůl. Protože Rusko mělo ještě dlouho po vypuknutí té speciální vojenské operace, dodávalo energie a nemělo problém, ale najednou už problém je. Od 1. května už problém je. Rusko to zavřelo. Co to je? No, to jsou dolámané vztahy, samozřejmě. To je zlomená hůl nad Evropou. A protože Evropa ví, aha, Rusové zlomili hůl, tak co nám teď zbývá? My teď nebudeme mít ropu v Evropě. Skupová hlava zablokovala Hormuz, takže nebudeme mít ropu od Arabů. A teď i Putin zlomil nad náma hůl. Kazachská ropa ani žádná jiná už nebude. Co teď budeme dělat? No, my nemáme ropu, my nebudeme mít, až dojdou zásoby v zásobnících, tak odkud my vezmeme ropu? Nebudeme mít ropu, co bude s ropou? No, musíme snížit spotřebu o 75% v Evropě. Jak to uděláme? No, to bychom museli zastavit ekonomiku a zavřít lidi do lockdownu jako za covidu. Řeknou tam někteří. A ti druzi, kteří sedí na druhé straně toho stolu v Bruselu, tak oni se nesmějí. Oni neříkají, že by se smáli. Oni si řeknou, to není špatný nápad. Když zavřeme do lockdownu, jako tenkrát, lidi přestanou jezdit, protože budou zavřený, nebudou potřebovat vytahovat auto. A můžeme to nastavit tak, že jim dovolíme s tím autem vyjet jenom do okruhu 15 minut od bydliště. Jako za lockdownu. Úplně stejně. A tím ušetříme, je to 70% paliva. Že? No a je to venku. Takhle oni to chtějí řešit. Proto najednou hantavirus. Proto najednou oni vzali... Otázka, pozor, důležité. Proč oni znova nepřišli s nějakou chřipkou? Nějaký chřipkový kmen? Tohleto je možná to nejděsivější. A o tom si musíme něco říct, protože oni nemají s lidma žádný soucit, žádné slitování. Konec konců to jste mohli vidět na vlastní oči, když oni experimentální vakcíny, které nebyly vyzkoušené, nechali vpichovat do našich vlastních dětí. To jsou bestie. Jsou bestie, které si nedokážete představit. Naprosto nehumánní bestie. Ale to nebylo tak bestiální tehdy, jako teď. Protože oni se rozhodli použít hantavirus. Ten patří do rodiny hemoragických virů, jako je virus, jako je, že jo, tenhle ten, no, tenhle ten virus, ten, co ten strašlivý, že jo, Ebola. A vedle Eboly je ještě další hemoragický virus, Marburg. Že jo, Ebola, Marburg, hantavirus, to je rodina hemoragických virů, které způsobují krvácení, rozklad červených krvinek, smrt. Že jo, tohleto, chápete? Takže oni už nesáhli po nějakém viru z rodiny, nějakých chřipek a podobně. Oni sáhli po hantaviru. To znamená, že jim dochází možnosti koncepcí řízení. A koncepce řízení, oni mají určitý balík, jak můžou řídit procesy. To znamená, když chtějí něco prosadit, ve společnosti, například lidi, aby si kupovali, já nevím, tyhle ty... jak fotovoltaické panely na střechy, že jo, tak oni to můžou procesně udělat tak, že kdo bude mít panel na střeše, tak bude mít třeba zmenšený daně. Nebo tak to nebude muset platit pokutu, že je tam nemá. Jo, to je pro ně úplně to nejlepší. To je stojí nejméně peněz a podobně. To znamená, mají různé procesy řízení, ale problém je v tom, že když nemají ropu, oni nemohou dělat vůbec nic. Naprosto nic, protože bez ropy nemůžete dělat vůbec nic. Ani ty stvinárny, které připravujete v Bruselu proti lidem. Bez ropy ani se nepohnete nikam. Nemáte. Bez ropy není jenom to, že se nemůžete nikam dojet. Bez ropy nejsou plasty, protože plasty na těch sesličkách, kde sedí tam, že jo, všechno to z plastu, jak mají v EU, nemůžou sedět, nebudou mít sesle, na kterých by seděli. Protože z ropy se vyrábí všechny plasty. Ale kdyby jenom to, ropa je nezbytná pro výrobu léků. A to je to nejkrásnější, k čemu se používá ropa, k výrobě vakcín. No, potřebují ropu v výrobě vakcín. Bez ropy se neobejdou. Proto oni potřebují nový proces řízení, potřebují dostat zpátky do stabilizované polohy, no a proto spustili hantavirus. No, mají hantavirus a to je tak průhledné. Představte si, že ten oficiální příběh je, oficiální příběh, to se podržte, to si vezměte brambůrky, to se zasmějete. Oni vyjeli z jihu Argentíny, je to holandská loď, že MV Hondius, takže výletní loď, vyjeli do jižní Argentíny 1. dubna na 1. apríla, asi jako symbolicky, že si někdo dělal z někoho prdel. Vyjeli teda směrem k Evropě a měli skončit na Kapverdách, takže jeli a objížděli v Atlantiku ty ostrovy. A když tam po 10 dnech od vyplutí tam zemřel první člověk. Zemřel na plicní emboli, vykašlával krev a když zemřel, tak z úst a z nosu mu vytékala infikovaná krev. Vykašlával vlastní plíce, jenom pro představu, jak je to chutný a nechutný. Zemřel na hemoragickou pneumonii. A oni tam na to koukali, koukali na něj, ještě si jako to fotili, že co a jak, co a jak. Kapitán v pohodě, pohodák, zakotvil na ostrově Svatá Helena a pustil lidi ven. 40 lidí řeklo, že mají strach se na tu loď vrátit, protože tam zemřel nějaký člověk za podivných okolností a rozjeli se a rozletěli se letadly domů. To je zhruba 40 lidí. Tak tohle to je, dámy a pánové, oficiální příběh. Představte si, že někdo, protože hantavirus patří do rodiny, jako je Ebola a Marburg, tak do téhle rodiny hemoragických virů jsme se dostali způsobem, že 40 lidí teď lítá někde po světě nebo někam odjeli. A bylo to druhý týden, třetí týden v dubnu. Tak v podstatě můžeme říkat, že 2 týdny, zhruba 14 dní po světě se pohybují lidé, kteří jsou nějakým způsobem, neříkám, že musí být, ale mohou být infikovaní, když přišli z lodi, kde vypukla hemoragická horečka, na jednom, nebo projevila se smrtí na jednom z cestujících. Inkubační doba toho viru je 1 týden až 8 týdnů, což je velmi zvláštní, nebo zvláštní, no. Zdá se, že ten virus zkrátka v každém organismu člověka se rozvíjí s různě rychlou nebo pomalou kadencí, to znamená, že na rozdíl třeba od toho covidu, kde to bylo víceméně ustálené někde na nějakých těch 10 až 12 dnech, tak tady je to 1 týden až 8 týdnů. Podle toho, jak má člověk organismus. To znamená, že ano, je to sice v tom nejlepším případě jenom týden, ale v tom nejhorším případě je ta inkubace 8 týdnů. To znamená, kolik dalších lidí za těch 14 dní, než se to teď jako zjistilo po 14 dnech, nebo jsou to skoro 3 týdny, kolik dalších lidí oni kontaktovali, těch 40 lidí. Kolik, s kolika lidmi přišli do styku, kde všude něco nakašlali, nebo vykašlali, nebo co, kde oni se pohybovali. Nikdo zkrátka neví. A tohle to je jako oficiální scénář. Chápete? Oficiální scénář. Naprosto šílená situace. To znamená, ideální, a teď pozor, to je důležité, to je úplně vymazlené, to je naprosto vymazlené. Kdyby někdo byl sociopat a byl naprosto zvrácený, něco jako Trump, ale umocněný na 6. nebo na 10., tak by virus vypustil právě na výletní lodi. A víte proč? No protože to je uzavřený prostor, ze kterého se nejde dostat. Z toho nemůžete odejít. Tam ten virus se dokonale promoří. Protože uzavřené stisněné prostory, kajuty, všechno tohleto, lidé se setkávají na společných večeřích v jednom prostoru. Chápete, krásně se to šíří, ten virus, na uzavřeném prostoru. A potom přikotví k ostrově svatá Helena a ty lidi vypustí ven. Šup, šup, šup. Chápete? Tak tohle je oficiální scénář. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že tyhle ty elity, nebo které si říkají globální elity, nemají s lidma naprosto žádné slitování. Naprosto žádné. Znovu to opakuji. Protože lidé zapomínají velice rychle. To, co oni prováděli v době covidové pandemie s lidmi, a kdyby jenom s dospělými lidmi, ale s dětmi, kdy do dětí napichovali experimentální nevyzkoušené vakcíny, které mění a modifikují DNA, tohle to všechno, tak člověk se musí zděsit. A potom se nemůžete divit, že najednou se někde objeví nějaká loď, která je zasažená hemoragickým virem. Chápete? Já si jenom tak říkám, proč oni třeba se rozhodli pro hantavirus, proč tam rovnou nenasadili Marburg nebo Ebolu, aby to mělo trošku grády, že jo, aby lidi křičeli, všichni umřeme, že? To by se jim strašně líbilo. Podle mého názoru oni tomu příběhu chtějí dát trošku uvěřitelnost, protože oni jeli z Patagonie dole, z Argentiny. Startovali z Patagonie. No a to je problém. Protože Marburg i Ebola mají svoji endemitu, místní příslušnost v rovníkové Africe. Kdyby se někdo nakazil Ebolou v Patagonii, v Arktidě, tak to už by tak trošku nehrálo. To by bylo hodně divný. To by jim třeba hodně jako lidi jako nekoupili. Jo? Že to by nad tím lidi se pozastavovali. Ale hantavirus je krysí mor, který nemá endemitu omezenou. Tam se krysy, že jo, můžou přenášet klidně i v Patagonii, kdekoliv. Tam není nikde žádné omezení endemické. Proto, podle mého názoru, proto to bylo zvoleno takto, že to bude oficiálně hantavirus, oficiálně. Aby nebyli úplně za idioty, že jo. No a co je důležité, že zatím to vypadá, že je to jakoby stabilizované. Ten narrativ je tak nastavený i v americké televizi, v MSNBC, je to nastavené tak, že není třeba se znepokojovat, je to stabilizované. Moje teorie je, že oni čekají. Oni se ještě nerozhodli to spustit úplně naplno. Protože proč? Protože stále ještě je naděje, že skopová hlava bude eliminována, myšleno obrazně, ale nebo třeba i doslova. A obrazně to myslím tak, že dojde k nějaké dohodě ohledně Perského zálivu, ohledně Hormuzu a dojde k otevření Hormuzského průlivu a ta ropná krize se zažehná, Evropa bude mít znova ropu a nebude třeba pokračovat v celé té aktivitě okolo hantaviru. Bude možné to odpískat. Ale upozorňuji, pokud se nepodaří otevřít Hormuz, oni ten hantavirus vezmou jako řídící proces a lidi budou znovu nakupovat roušky. A znovu se dočkáme lockdownu. Znovu. Protože Evropa bez ropy být nemůže. Nemůže být bez ropy. Naprostý nesmysl. Zásoby ropy v Evropě na 3 měsíce. Čas už těch zásob byla vyčerpána. Takže teď mluvíme o kolika měsících? O 2? Nebo o 1,5 měsíci? O jak dlouhé době? Nějaká ropa do Evropy přijde. Jeden zdroj je Norsko. Norská ropa, tam jsou malé objemy těžby. Nebo tak malé. relativně na spotřebu Evropy jsou malé. Oni jsou velké pro potřeby Noru, ale na celou Evropu jsou relativně malé. Další možnost je dovážení nějaké ropy, která není zablokovaná, to znamená z té části Saúdské Arábie, která ještě není zablokovaná z jihu, to znamená z Rudého moře, tak i když tam taky už lítají drony iránské a rakety, takže tam ještě něco je možné odebírat, ale ta většina, ta exportní infrastruktury je na severní části arabského poloostrova v Perském zálivu. Tam je většina exportní produkce. To znamená, z toho jihu té Saudské Arábie se odebírá jenom málo. A oni zřejmě tohle to mají propočítané. To znamená, to málo, co přijde do Evropy, to nám vystačí, když snížíme spotřebu. Velmi výrazně snížíme. To znamená, musíme ušetřit aspoň těch 75-70%, abychom byli takzvaně na svém, abychom to udrželi. Lidi necháme nějakou dobu doma, několik měsíců, a dokud se to nevyrovná, nebo dokud se neurovná situace v oblasti Perského zálivu. Takhle. Chápete? Takhle oni to dělají. A teď si jenom zkuste se zamyslet. Oni by tu energetickou krizi tak snadno, tak krásně dokázali zažehnat. Stačilo by zavolat do Moskvy, říct, my tady s tím bláznovstvím okolo Ukrajiny končíme, my to chceme ukončit, my chceme, potřebujeme ropu, a Rusové by řekli, no dobře, tak se to urovná na Ukrajině, Ukrajinci se stáhnou z Donbasu, my to zastavíme, dohodneme se, bude ropa, bude všechno. Takhle by to rozumně mohli všechno vyřešit. A oni to neudělají. A víte proč? Protože v tom Bruselu ty dvě krávy o tom nerozhodují. O tom rozhoduje Londýn a pánové v kloboucích, kloboučníci v Domu Sion. Oni chtějí válku a konfrontaci s domem Chabad, chtějí válku s Ruskem. A do té války nepůjdou oni v kloboucích. Ne, 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 ne. Půjdou gojím. Půjdou Evropané. Evropské národy. Evropské státy. Půjdou. Podobně jako tehdy v tom 41. roce, že? Když Německo zahájilo operaci Barbarossa, tažení do Sovětského svazu, že celá Evropa se připojila k Wehrmachtu, táhla a Sovětský svaz. To znamená, že oni to chtějí zopakovat. To je zopakování toho procesu z 41. roku. Chtějí si to takzvaně dát repete, škrtnout si to ještě jednou. A tentokrát jako, že jim to snad asi vyjde. Snad, že jim to vyjde. Snad jako, že by to mohlo vyjít. No a když ne, tak z toho bude třetí světová válka a nikdo nepřežije. Ty dvě husy to neví samozřejmě, protože tím to nedojde, ale každému, komu to dojde, no tak ti se zabezpečí, že jo. Miliardáři se stavějí v Evropě podzemní bunkry, že jo, to jistě víte. To jsou ti, kteří jsou takový ti méně majetní, anebo jsou takový ti trošku vlastenecky zaměření, že já nikam utíkat nebudu. Tady sice budou třeba padat ruský vodíkový bomby, ale já se zakopu hodně hluboko a zůstanu na svým takzvaně. No, jsou takový různí miliardáři, kteří mají takovéhle zvláštní prostě mouchy a představy, ale tak budiš, jsou to jejich peníze. A ti, kteří uvažují trochu jinak, no tak ti se zabezpečují tak, že si kupují soukromé ostrovy v Jižním Pacifiku. Že? Teď se odhalilo, že všichni ti miliardáři američtí si najednou hromadně skupují v Jižním Pacifiku ostrovy. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, všichni si kupují soukromí ostrovy. Chápete? A mají obyčejní lidé na to, aby si koupili soukromý ostrov a evakuovali se. Odpovězte si sami. Takže v takovéhle situaci se nacházíme. Takže protože oni nechtějí uzavřít mír s Rusama, Evropská unie, tak došlo k operaci Hantavirus. A jestli se nestane zázrak a jestli skupová hlava nedostane rozum a nedojde k otevření Hormuzského průlivu, no, tak se máme na co těšit. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, Vítku. No a plynule přejdeme na další, jestli tam teda nějaké máš připravené.
Měli jsme dvě, ale já si myslím, že už to nemá smysl těch 7 minut do 21. hodiny rozjíždět nějaké jiné téma. Já bych se jenom zeptal spíš v rámci Ruska a v rámci Číny, což jsou další dvě mocenská pole nebo mocenské globální celky v rámci toho multipolárního řízení, tak jakým způsobem se k tomu staví oni? Protože ano, Rusové sice mohou tvrdit, že se jedná o trik Evropské unie, jakým způsobem zamaskovat energetickou krizi, ale zároveň přece musí vědět, že pokud ten virus bude pravý, hantavirus bude pravý, tak je to také dostihne. Tak to se to přelije samozřejmě do Ruska, přelije se to i do Číny, i do Spojených států amerických v dnešní globalizaci, tak jak se k tomu to staví oni, k této alternativě vlastně, nebo k variantě?
Jak se k tomu staví? No, s velkou radostí samozřejmě. Protože tím se urychlí depopulace planety, což je jeden z procesů globálního řízení a globálního prediktora depopulace. Ale pozor, buďme přesnější. Depopulace západní civilizace, takzvané bílé rasy. Pro ně je to důležité. To znamená bílý člověk, aby byl depopulován. To je důležité. To znamená, pro ně je to win-win, že jo, jak říkají Američani, win-win, výhra pro obě strany. Pro jaké dvě strany? No, pro Dům Chabat a pro Dům Sion, to je win-win situace. Že? Oni se jako odstřínou od ropy, od ruské, a sníží si spotřebu, vytvoří krizi, a pokud ten virus je pravý, tak ještě zařídí k tomu navíc depopulaci. To znamená, to jsou dvě výhry. Jejich uvažování je naprosto zvrácené. To je sociopatie par excellence. Naprosto. Naprosto, protože takhle oni uvažují. Mohli byste být naivní a myslet si, že třeba nevím, v Rusku to bude jinak, ale v Rusku to za covidové pandemie bylo ještě horší než v Evropské unii. Tam zavedli takzvané v překladu poukazy na pohyb, že? To byly ty QR kódy. Poukazy na pohyb. To byly hlídky v ruských městech, které kontrolovaly, jestli máte dovolený pohyb z místa A do místa B. Na nákupy a tak dále. To byly ty QR kódy během toho lockdownu. Pohybové lístky, pohybovenky by se to řeklo asi, že jako povolenka k pohybu, pohybovenky. Ne, nebo tak strašný slovo. Chápete, to je šílené. To je naprosto šílené. A vidíte, oni tam převzali všechny procesy z Číny. Putin nechal napíchat vakcínou ruské farmaceutické, nebo říkajme spíš izraelské, židovské farmaceutické společnosti Gamaleya s Sputnikem celou ruskou armádu. Jenom si přečtěte ruské telegramy, jak vojáci si stěžovali na permanentní bolesti hlavy a na neschopnost se soustředit a na apatii a na zpomalené reflexy a problémy s tím, že na dálku už nevidí tak dobře a podobně. Jako by to bylo jako destrukce ruské armády, že jo, okamžitě chápete, bylo dovoleno. Že bylo dovoleno naočkovat celou ruskou armádu tímhletím údajně zázračným lékem, který byl jako propagovaný, jakože teda jako bezpečnější než americká mRNA, že jo, mRNA vakcín, že to je bezpečnější. No otázkou je, nakolik je to bezpečnější, že jo, no otázkou je, že ty staré vakcíny, které používají takzvaný vektor, ten vektor je většinou nějaký opičí adenovirus, do kterého se vloží neaktivní látka toho viru, a ten opičí adenovirus jako je součástí té vakcíny, to jsou ty vektorové vakcíny starého charakteru, starého typu, tak jako jestli jsou jako méně závadné než ty mRNA vakcíny, že jo, teď se nad tím můžeme prostě jako pozastavit a dávat si nějaké otazníky, ale v zásadě ty procesy v Rusku byly stejné jako v Evropské unii a v některých ohledech jako ty pohybovenky byly dokonce horší, a respektive byly stejné jako v Číně, jako v sociálním kreditu v Číně, kde také se vydávaly poukazy na pohyb. Chápete? Takže prosím vás, nedělejte si nějaké jako představy, že někde někdo bere ohledy na gojím. Gojím jsou zbytní, jsou expendables, že? Zbytní, postradatelní. Expendables. To je ten projev toho rabína z Haify. Ježišmarja, jak on se jmenuje. No, jeho jméno teď mám na jazyku. No, to je jedno. On tam právě má tu tezi, tu teorii, jak tam hlímá, že všichni gojím jsou, použil to anglické slovo, expendables, jsou postradatelní. Že jo, tohleto úplně fanaticky, že jo, v tom projevu. Já jsem si říkal, oni se tím ani netají, tu nenávistí, že, v těch projevech, k těm, co nejsou součástí teda jejich národa, které oni považují jakoby za postradatelné. Proto v tomhletom, v téhle otázce je teda v podstatě skrytá ta odpověď, že není v tom žádný rozdíl. To znamená, oni nemají obavy o to, jestli nějaký virus je pravý nebo je fingovaný. Pokud je totiž pravý, tak on pouze pomůže naplnit cíle toho proroctví o zničení Edomu. Že? Protože tím oni se řídí. Zničení Edomu, že celý Edom bude zničen. Edom je západní čtvrť. Edom je západní civilizace. Křesťanská civilizace, bílá rasa. Takhle oni se na to dívají. Takže máme 21. Že jo, hodin, dáme si jednu písničku, Pavel tam něco najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
No, možná jednu nebo dvě, uvidíme, jak to stihne, jestli tady budeš to týdenní písničce, tak Pavle, zahrajeme si.
Mm-hmm. Já tam pustím opět Marka Knoflera a Carlose Santanu, který jsem tam pustil před začátkem, mám ten na to neuvěřitelný ohlas. Takže já to tam pustím a až řeknete, že to stačí, ono to je dlouhý, tak já to zastavím. Ano? Takže Vítku potom řekni. Tak, výborně, tak jsem to stopnul, vážení posluchači, protože už tu máme tu krásnou hudbu, teda, protože už tu máme pana VK i s Vítkem a teď budou telefonické dotazy. 608 12 14 19 je dnešní číslo do vysílání. Vy, kteří se díváte na televizi, tak je možné, tak to tam máte napsaný. A já už jim dám samozřejmě slovo. Tak prosím, můžete, pánové.
No, my v podstatě nám nezbývá nic jiného, než vyčkávat, až nám někdo zavolá, pokud...
Tak, dobře, v pořádku, takže telefon už tady máme, samozřejmě.
Skvěle.
Tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý. Já bych se chtěl opýtat, že Rusko disponuje celou škálou různých zbraní. Ale principiálne používa veľmi obmedzené množstvo. Prečo to je? Prečo sa to deje? Ako keby to bola nejaká, ja neviem, ako keby mali strach, alebo si neverili. A osobitne, prečo toleruje Rusko neustále útoky na ruské civilné obyvateľstvo? Prečo tie útoky neopetuje? Napríklad vybombardovanie pár ministerstiev v Kieve. Ja viem, že to je... Ja tým pádom nechcem ako tu nabádať k nejakým drastickým riešeniam, len potom ako sa vysporiada s tou skutočnosťou, keď tam už od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zomrelo viac ako 5,5 tisíc civilistov. A ako to zastaví? Lebo neustále lietajú drony, neustále umierajú ľudia, dokonca sa strieľa na detské ihriska, školské ihriska, školy. Tie zábery niekedy... Z ruskej televízie sú proste otrasné a to nejakým spôsobom im nepomôže vyhrať vojnu. Nehovoriac o tom, čo sa dialo, keď Ukrajina urobila ten vpád do Sudže. Tam proste dokonca, že vraj škôlkári išli zo škôlky a oni to proste začali kosiť. Je tam kopec civilistov zmasakrovaných. A ako, ja neviem, prečo Rusi stále príjmu takú nejakú, ako keby až karmicky, že musíme mať obrovské množstvo obetí, aby potom prišlo víťazstvo. A potom budeme spomínať na tie obete ďalších 100 rokov, že prečo, no ako sa s tými sporiadať a prečo to nevracajú. Dobre, tak
díky.
Ďakujem, do počutia.
Tak jo,
no, tak já děkuju za dotaz. Přesně pan, který teď volal, předpokládám ze Slovenska, tak má stejné pocity, a to je dobře, že to zaznělo, protože má v podstatě stejné pocity jako většina Rusů. Přesně, je to dobře, že to zaznělo, aspoň jako, abyste měli představu. Přesně takhle teď se cítí Rusové, běžní Rusové, obyčejní Rusové, a na těch různých Max platformách, to je ten ruský státní Telegram, že jo, Max, tak přesně tyhle ty otázky velmi rozezlené pokládají ruským představitelům. A v obrovských objemech. A teď, že proč teda nepoužijou tvrdší přístupy, že proč nedojde třeba k nějakému tvrdšímu zásahu, když Rusové mají tolik zbraní a používají jenom zlomek těch zbraní a tak dále. No, odpověď je děsná, je hrozná. Já vím, že tuhleto odpověď většina lidí jako nemá ráda, ale já ji znova musím říct, je to kvůli tomu, že není dovoleno. A to je zkrátka to těžké, to nejtěžší si to uvědomit, když něco není dovoleno. Protože když víte, že něco není dovoleno, znamená to, že někdo je nad vámi. Někdo rozhoduje, co je dovoleno, co můžete a co nemůžete. A já jsem několikrát říkal, že i Vladimír Putin je pouze generálním ředitelem Ruska. Generálním ředitelem. A generální ředitel není majitel, protože kdo dává úkoly řediteli podniku? Majitele. Majitele podniku. A pokud se ptáte, kdo si zprivatizoval Rusko po rozpadu Sovětského svazu, po roce 1991, kdo si zprivatizoval, no to jsou samozřejmě všechno skupiny napojené na dvě ty mocenské struktury, které kontrolují veškerý majetek v Rusku. Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí Ruska. Jsou židovské rodiny, které kontrolují všechny ruské podniky, všechny doly, všechny těžební organizace, všechny ropné struktury, veškerý majetek. Oni kontrolují Rusko, oni jsou majitelé Ruska. A oni mají svého generálního manažera, kterého dosadili před 26 lety k moci a teď po 26 letech najednou se ukazuje, oni s ním už nejsou moc spokojeni. Protože to, že Putin odvolal tanky ze zítřejší prvomájové, ale z té zítřejší přehlídky ke dní vítězství, že stáhnou veškerou těžkou techniku, která není bojovou technikou v samotném podstatě slova, protože ta technika, která se každý rok předváděla na Rudém náměstí, tak oni tomu říkají parádmašínu, přehlídkové stroje. To jsou stroje určené jenom pro přehlídky. Jinak jsou celý rok zaparkované v garážích, kde jsou zaparkované a leští je tam leštěnkou. To nejsou bojové stroje, které by někde vytáhly od útvaru. To jsou čistě přehlídkové stroje. Takže to není o tom, že odjeli na frontu ty přehlídkové stroje. Chápete? Ale proč byly odvolány? Protože ty přehlídkové stroje, i když jsou přehlídkové, tak jsou bojové. Jsou použitelné, dokážou střílet, nemají zalité hlavně, aby se z nich nedalo střílet a podobně. Jsou to bojové stroje a mohly by být použity k něčemu, třeba k převratu nebo k pokusu o puč jako tehdy v srpnu 1991. A proč? No protože 26, není to tak, že 26 let nebo po 26 letech, co je Putin u moci, že by dělal třeba špatně některé věci, které se týkají ekonomiky, nebo že by dělal špatně věci sociální struktury, sociální služby. A toto ne, v tom není problém. Problém je v tom, že nezvládá management ochrany Ruska během speciální vojenské operace na Ukrajině. Nezvládá ochranu a management. téhleté specky. Padají drony na Rusko každou noc, padají rakety, zabíjejí lidi, a to v množství větším než malém. A v prostorách mnohem hlouběji než jenom v pohraničí. To je ten problém. Proto Rusové jsou velice znepokojeni, jsou naštváni, pokládají stejné otázky, jako teď pán položil, úplně stejné, a Rusko bude muset něco udělat. A my nevíme, co udělá. Protože pokud neudělá, tak Putin na podzim skončí. To už běží teď na ruských těch sociálních sítích, že pokud by to mělo pokračovat dál, Putin ztratí podporu lidu velice rychle, během několika týdnů. Protože ty útoky jsou neskutečné, které teď probíhají. Proč? Z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že objem dronů, které přicházejí na Ukrajinu, jsou vyráběny v Evropské unii. Mimochodem, ty se nevyrábí na Ukrajině. Vyrábějí se v podnikách a v továrnách v České republice, tady se vyrábějí, ve Velké Británii se vyrábějí v tisících, jo, v obrovských množstvích. A Ukrajina je v podstatě jenom pouští na Rusko. A ty objemy jsou tak obrovské, že skutečně to začíná ohrožovat tu stabilitu Ruska, obyvatelstva, stabilitu obyvatelstva daleko hluboko v Rusku, daleko od ukrajinských hranic, kde ještě donedávna žádné známky nějaké války vůbec nebyly. Teď začínají bouchat exploze a začínají ukrajinské drony narážet do bytovek a paneláků. Zajímavé je, a to je důležité, že neútočí na vojenské cíle ruské armády uvnitř Ruska, že by útočili na nějaké ruské instalace. Proč? No protože ty jsou chráněny velice tvrdě a mohutně proti vzdušnými obranami. Ale nic jiného chráněno není. Rusko musí chránit svoje vojenské instalace, ale už mu nezbývají prvky obrany na ostatní města. S výjimkou Moskvy. Moskva je kolem dokola chráněná, ale už nezbývají PVO systémy na ostatní ruská města. No a Ukrajina toho využívá. Proto padají, že všude možně ty rakety prakticky jakoby bez nějaké ochrany. A představte si, že oni musí si vybírat Rusové, co má pro ně větší prioritu, jestli chránit ruské rafinerie, anebo ruské vojenské základny. Oni si musí vybrat mezi ruskými vojenskými základnami, jestli budou chránit, anebo jestli ty protivzdušné systémy rozmístí okolo rafinerií. No a priorita je jasná. Větší prioritu mají vojenské základny. To je tvrdá realita, tomu se nedá prostě jako předejít. Co udělá teď Rusko? Jak zareaguje? No, bude muset přitvrdit, samozřejmě. A jak zaznělo v tom pořadu s Gilbertem Doctorowem, on to řekl naprosto přesně, válka na Ukrajině skončí, až bude zničena kyjevská chunta. Dřív ne. Dřív neskončí ta válka. A jelikož Zelenský je heraldický, samozřejmě, heraldický žid po matce i po otci, není dovoleno ho zlikvidovat, nikdo teď neví, co vlastně bude. Jediné, co může Rusko udělat, je, že řekne, že vybombarduje centrum Kyjeva a dá 24 hodin všem lidem na evakuaci. A když se neevakuují, tak je to jejich problém, ale tím nedojde ke zničení režimu. Pouze ke zničení budov. A zničit budovy neznamená zničit režim. Zvláště ne, když dáte těm lidem echo 24 hodin v předstihu, že se mají evakuovat. Proč to vlastně Rusko jako dělá? Se teď ptají na ruských telegramech. Všichni ti vojenkoři, že jo, vojenští korespondenti ruští. Proč? Když Trump nemusí dávat dopředu žádná varování. Trump vybombardoval prezidentský nebo vládní palác v Teheránu a zabil ajatoláha s celou jeho rodinou bez jakéhokoliv varování. Proč neudělá to samé Rusko? a nezabije Zelenského s celou jeho vládou na Bankové ulici bez jakéhokoliv varování. Proč? Otázku jsem vám odpověděl v tom článku včera. Protože není dovoleno zabít Heraldického. Není dovoleno. A jelikož generální ředitel v Rusku byl převedený k moci šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem, tehdy v srpnu 99, tak i on musí poslouchat. Musí poslouchat, co oni řeknou. On je jenom generální ředitel, on není majitelem Ruska. On musí poslouchat ti, kteří ho tehdy přivedli do Kremlu a přivedli ho ukázat Borisu Jelcinovi a nu pasmatrý. A teď on se na něho podíval a Levěv řekl, tady jsem vybral vašeho nástupce. Že? Mluvil o tom Berezovský. Že Berezovský ho tehdy Levěvovi, oligarcha rusky, Berezovský prohlásil, že Vladimír Putin je jeho největším omylem prostě v historii. On si myslel, že on bude prosazovat udržování vztahu se Západem a prohlubování vazeb se západními strukturami a on říká demokratizace prostě Ruska, že jo, a v podstatě rozborka Ruska, že? Říkal, že to je jeho největší omyl v životě, když doporučil Levěvovi, aby ho přivedl ukázat tehdy do Kremlu Jelcinovi. A oni si ho tehdy tenkrát vybrali, aby on byl tím generálním ředitelem Ruska. Proto se nemůžete divit, že on od nich nemá dovoleno. Oni mu nemůžou dát souhlas k tomu, aby zabil židovského prezidenta na Bankové ulici. Chápete? Není dovoleno. Není. Nikde není dovoleno. Kdyby on byl gojím, kdyby oni, všichni tam byli gojím, všichni, úplně všichni, on kdyby byl goj, není problém, už je dneska mrtvej bradou vzhůru, stejně jako Ajatolá. Úplně stejně. Tam to nehraje roli. Naprosto nehraje roli. Ve chvíli, kdy on je heraldický, Zelenský, on tam měl přece návštěvu Chabadu Lubavič, přišli za ním, že jo, klobouky šly dolů, že jo, pozdravili, že jo, ctěný pán, byli za ním kloboučníci, předali mu samozřejmě knihu Tania, že jo, mu předali kniha, kterou tam má v ruce, na té fotografii tam máte v tom článku ze včerejška, je kniha Tania, že jo, ta nejvyšší kniha Chabadu, a slouží. Zelenský slouží jim. Chápete? Slouží jim. No a komu slouží Vladimír Putin? No zase slouží jim. Chápete? Ukrajina má být transformována na nový nebeský Jeruzalém. Má to patřit jim. Že? Má to patřit jim. Žádní Ukrajinci. Ukrajinci musí být exterminováni. Oni jsou expendables, protože oni, že jo, jsou úplně stejní. A ta válka to pomáhá realizovat. Chápete? Ta válka pomáhá realizovat plán na takzvaný nebeský Jeruzalém. Bude to jejich. No a co se týče Iránu, Irán je největší překážkou pro realizaci Velkého Izraele, protože Velký Izrael v jejich pojetí je celý Blízký východ. To je potvrzeno. Celý jejich Blízký východ je, oni považují za Velký Izrael. Dokonce už neplatí ani ta původní mapa, která byla tehdy z 19. století, která ukazovala, že jenom část, že, arabského poloostrova, část severní Afriky a tohleto Egypta, že a ne, dneska už je to mnohem ambicioznější. To, co oni dneska, ti sionističtí mesianisté, považují za Velký Izrael, je celý Blízký východ, včetně Iránu. Včetně Iránu, celého Iránu. Proto Irán je největší překážka na realizaci takzvaného Velkého Izraele. A ten plán se Trumpovi nedaří. Vůbec se mu nedaří, ten plán je spackaný. Proto oni se budou chtít Trumpa zbavit. Chabad se bude chtít Trumpa zbavit na podzim. A jak já říkám, pokud Vladimír Putin nezačne neprovede nějaké změny a nezačne chránit Rusko před těmi drony a neprovede nějaké důraznější údery, ale tak, aby nedošlo k poškození toho, který sedí na Bankové ulici, ten je nedotknutelný. Proto oni pořád říkají, že ho evakuují. Američané mu nabízeli evakuaci. Proč? No protože jeho není dovoleno odstranit fyzicky. On může odejít pouze dobrovolně z tohoto světa. Že? Jak je uvedeno v Talmudu. Pouze dobrovolně. A proto dostal tu pistoli od Petra Pavla. Že? To znamená cesta k osvobození. Že? Oni to mají napsáno vždycky na té krabici, když dávají někomu pistoli. Že jo? To znamená, on může dobrovolně odejít. On tam má tu pistoli od Petra Pavla. On mu ji jako dal. Tady ji máš. Můžeš to udělat, když budeš chtít. Dar. Projev daru. De facto. A v téhle otázce tedy platí, že lidé jsou znepokojení, chtěli by dělat razantní rozhodnutí, aby prostě Rusko mohlo, jak se říká, rozmlátit to všechno, jenže není dovoleno. To by musel ještě existovat Sovětský svaz. Ještě Sovětský svaz, a budu přesnější, musel by existovat Sovětský svaz v dobách Josefa Vysarionoviče, Josefa Stalina. Protože když přišel Chruščev po něm, tak tam už taktéž nebylo dovoleno, to by bylo na jinou diskuzi, tam už to rovněž nebylo v mnoha ohledech, v některých, ne v tolika jako dneska, ale v některých ohledech tehdy také už nebylo dovoleno, protože Chruščev, samozřejmě ten měl také nějaké zase už jako vztahy a konexe, že jo, na Světový židovský kongres už tehdy a tak dále, tak dále, to bychom se dostali někam opravdu daleko. Takže jenom pánovi bych řekl, že rozumím tomu, co chtěl říct, znamená taková ta nespokojenost s tím, jak to vede Putin, ale problém je v tom, že Putin nemůže dělat nic víc, než mu je dovoleno. A to je ten problém. Otázkou tedy je, pokud přijde nějaká změna, tak je to kvůli tomu, že moskevské kanceláře k tomu konečně dali souhlas. A jestli ten souhlas přijde k přitvrzení ruských reakcí, to je otázka. To je s velkým otazníkem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, máme ho to už dlouho, takže pouštím do vysílání, prosím.
Dobrý večer, pánové. Můj dotaz bude jednoduchý, trošku malinko z jiného soudku, ale pan VK pořád tady povídá o Green Dealu a ekoteroristech. Já když to jako sleduju, tak mi to prostě přijde, že vlastně nevím, jako co mám ovce dělat. Jestli mám žít konzumní život, což vyhovuje jedné skupině lidí, nebo mám žít skromný život, tak abych neničil naši planetu, nebo jestli mám mít sluneční panely a systém tak, jak chtějí ekoteroristé a výhodu z toho nebudu mít žádnou, nebo budu mít s tím prostě problémy, protože budu využívat tu moderní technologii tak, že prostě to bude k ničemu, a nebo jestli si všechno mám udělat sám, tak aby technologie sloužila mně, protože já vidím, že ty technologie jsou dobrý, fungují, udělat auto na baterie s dojezdem 700 nebo 1000 kilometrů není problém, ale neustále je to prostě překrucováno a předěláno tak, aby obyčejný člověk, který za to dá peníze, zaplatí, někdo to realizuje nebo nerealizuje, neustále na tom trpěl. Tak se chci zeptat, vlastně koho ty ekoteroristé jako zastupují, jestli to jsou vlády, korporace nebo lidi za nima, a nebo vlastně si musí něco prosazovat tak, jak prostě oni chtějí, a vlastně je to jenom jako záminka prostě jak prosadit věci proti lidem. Děkuji vám a jistý večer.
Rozumím. Já rozumím vašemu dotazu. Prosím vás, všechny, tohleto všechno, co se děje v Evropě, všechen ten ekoterorismus, zelený ekoterorismus, Green Deal a podobně, vycházejí od takzvaných zelených, strany zelených. A částečně i od pirátských stran, ale tam je to trochu jinak nastavený, spíš jako do nových technologií a nahrazování lidské práce automatizovanými systémy, homofobii proti lidské pracovní síle u pirátských stran a podobně. Tam je to trošku jinak motivovaný, leitmotiv je tam trochu jiný. Ale co se týče zelených, to jsou strany, které v podstatě mají za cíl deindustrializaci celé západní civilizace, celého křesťanského bílého prostoru. Deindustrializace. To je jejich cíl. A prosím vás, všechny ty strany zelených jsou financované Sorosem, všemi těmi globalistickými organizacemi dělají jejich špinavou práci za jejich peníze. Ale prosím vás, ti lidé, kteří jsou v těch stranách, tomu opravdu věří. Oni všichni, většina, co se třeba já někdy bavím s lidma, kteří mají blízko k zeleným, tak jenom z jejich vyjadřování je strašné, že jsou šovinisté. Šovinismus. Kdo neuznává naše hodnoty, musí být zničen. Je to největší bestie. Šovinismus, který si naprosto člověk ani nedokáže představit. Ty používáš spalovací auto? Už nejseš můj přítel. Už se s tebou bavit nebudu. To znamená, ta míra toho zeleného šovinismu je ubíjející. A co je důležité, oni jak tomuhle věří, že, jo, že všechno bude jenom eko a všechno bude jenom bio, tak oni si neuvědomují, že vlastně usilují o deindustrializaci Evropy, která bude mít za důsledek ztrátu pracovních míst, zavírání podniků, automobilky tady už zavírají a když nezavírají, tak se radši přeorientují na vojenskou výrobu, protože víte proč? No protože na tanky neplatí, na tanky transportéry, bojové systémy neplatí žádné ekologické předpisy ani žádné emisní povolenky. Věděli jste, že když vyrobíte tank tady v Německu, že nemusíte za něj odvést ani jedno euro na emisních povolenkách. No to je úžasné pro dnešní podnikání průmyslu, těžkého průmyslu tady v Německu. To je ideální. Ale na všechno ostatní jsou uvaleny emisní povolenky. Na úplně všechno ostatní. To znamená, ten systém podporuje válečnou výrobu. No a tohle, za tohle všechno můžou zelení. To znamená, ta sociopatie u zelených je v podstatě využívána jako nástroj k prosazování zájmu všech těchto zástupců světového sionismu, kteří usilují o depopulaci takzvané západní čtvrti, aby bílých se rodilo méně a méně, aby došlo k naplnění, že jo, snížení populace, no a aby došlo k naplnění toho cíle, o kterém vlastně ti rabíni v tom Izraeli, té Haifě, že jo, neustále v těch synagogách vyprávějí, že dojde jednoho dne ke zničení Edomu, že jo, že Hašem se stoupí z nebes, že jo, po zničení Edomu, že Edom už nebude a že celá západní civilizace bude zničena v obrovském ohni a tak dále, tak dále. Oni o to usilují a tihleti zelení tomu pomáhají. Proto jsou všichni sfinancováni z těch globalistických sionistických zdrojů. Oni pomáhají rozbíjet západní civilizaci. Lidem vezmou spalovací auta, potom jim vezmou ropu, vezmou jim zemní plyn, vezmou jim zaměstnání a práci, protože ty podniky, ve kterých pracovali, potřebovali ropu a zemní plyn. Všechno tohleto se teď tady děje a má se to dít v celé Evropě. Chápete? Zelení. Zelení prosazují své šílené představy o tom, že nikde nebudou žádné komíny, že všechno bude naprosto čisté. No ano, když se zlikviduje veškerý průmysl, nebude žádná ropa, nebude žádný plyn, tak ano, nikde žádné komíny nebudou. Otázka potom je, kde budou pracovat lidi, když nebudou mít žádnou práci. Otázka je, v čem se bude jezdit. No asi se nebude jezdit v ničem. Bude se jezdit na koloběžkách v 15-minutových městech, protože dál to takzvaně neušlapete na té koloběžce. A to je ten model, který vede samozřejmě k totální společnosti, totálně řízené, total control. A to pomáhají prosazovat zelení, extrémisté, protože zelení to jsou extrémistické strany. Naprosto beze všeho. Proto jenom pánovi bych na to teda odpověděl tady tím způsobem, že to, co probíhá vlastně v celé Evropě, je nastaveno tedy tak, aby celá Evropa byla deindustrializována. To je cílem globalistů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak věřím, že je na telefonu, takže můžete povídat.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tým udalostiam k Rusku, pretože podľa mňa sa Putin a Rusko nachádza od 4 rokov od vojny na Ukrajine vo svojej najkritickejšej fáze a práve tá absencia tankov na Červenom námestí je to najlepším dôkazom. Pán VK, vy ste, alebo hovoríte celý čas, není Putinovi dovoleno. Ale ako generálny riaditeľ, on musí predpovedať a hovoriť tým majiteľom, aké problémy ich budú čakať. A to, v akej situácii teraz Putin je, to sú vlastné góly, ktoré si stále strieľa. Ja viem, že mu nie je dovolené, ale toto nemá riešenie. On nechce zničiť ukrajinskú chuntu, ale ani nechce rozhodne vojensky zasiahnuť na Ukrajine. Takže to nemá riešenie, jediné riešenie je, že ho vymenia. A najlepšia karma, a už som sa toho smial, je, že mu šliape na pety Šojgu. Pripomeniem, Šojgu je ten, ktorý stojí za zničením Prigožina pred 3 rokmi a Putin sa spriatelil so Šojgom a nechal Prigožina odstrániť. Takže moja otázka, kto je vlastne za Šojgom? Kto je vlastne za Šojgom a prečo ho Putin nevie odstrániť, ale odstraňuje generál okolo jeho, ako Caliková a tak ďalej.
Áno. No, tohle to je dobrý dotaz. Odpověď na to zase opět velice, velice smutná. Co je důležité? Určitě víte, o čem jsem hovořil, jak fungují jednotlivé procesy řízení. A globální prediktor, ale zároveň národní prediktoři velice často a prakticky zásadně, málo kdy se děje, že by to tak nebylo, využívají tandemová řízení. A vždycky, když mají u moci někoho, zároveň mají u moci někoho druhého, který je připravený okamžitě převzít moc, pokud by první proces řízení přestal někomu vyhovovat. A já mám opravdu velký pocit a jsem přesvědčen, že ti, kteří přivedli Vladimíra Putina v srpnu 99 do Kremlu, jsou ti samí, kteří teď připravují nebo už mají dlouhou dobu připraveného jeho nástupce. A teď je jenom otázkou, který z nich to bude. Kdo je tím nástupcem? Je to někdo z prostoru generálního štábu ruské armády? Je to třeba osobně Šojgu? Je to někdo, kdo je nedotknutelný? Je to třeba Dmitrijev, vyjednavač, ruský vyjednavač, teď velmi dobře s Američany. Za dobře, že jo, protože on vlastně převzal veškeré vyjednávání. To znamená, těhleti majitelé Ruska ve chvíli, kdy nebudou s Vladimírem Putinem jakkoliv spokojení, ho vymění. A teď otázka ta zásadní, že Vladimír Putin si, jak teď zaznělo od pána, že Vladimír Putin se střílí vlastní góly. No ano, přesně tak, jako to funguje ve skutečném fotbale. Je-li zápas cinknutý, je-li zápas koupený, potom ano, potom se střílí vlastní góly. Neboť jest tak dáno a jest tak dohodnuto. A já vím, že to zní tvrdě, ale bohužel takhle to platí nejenom v normálním fotbale, takhle to platí i v procesech řízení minimálně toho globálního. To je prostě takhle to dané. A Prigožin, ještě k Prigožinovi, že byl odstraněn. Ano, Prigožin byl odstraněn. A víte, za co byl odstraněn? No, mělo se za to, že byl odstraněn kvůli tomu, že udělal tu spanilou jízdu z Rostova na Donu, tehdy jak byl nespokojen s tím, jak generální štáb pod vedením Šojgua a Gerasimova vedou válku na Donbasu a jak špatně vedou bojovou operaci k osvobození Bachmutu. Že? Tenkrát se jednalo o Bachmut. a udělalo tu spanilou jízdu s těmi tanky a s těmi bojovými vozidly a jeli nahoru z Rostova na Donu, jeli nahoru k Moskvě. U Moskvy začali kopat příkopy přes silnice, vykopávat silnice, že jo, aby zabránili, a nakonec Lukašenko jako prostředník to takzvaně užehnal a jako zastavil. Ale prosím vás, oni nezlikvidovali Utkina a Prigožina kvůli téhle té jízdě. O tom jsou přesvědčeni i ti takzvaní vojenkoři. To nebylo kvůli té jízdě. To bylo kvůli tomu, co natočil Prigožin o několik dní předtím. To video, kde ukázal přes, tam se říkalo, že to bylo asi 1300 mrtvých členů Wagner Group, kteří tam leželi na té louce se skládání dohromady vedle sebe, oběti, kteří zemřeli za jednu jedinou noc u Bachmutu, jenom kvůli tomu, že generální štáb zablokoval dodávku munice pro Prigožinovy vojáky. A rozčílený, naprosto rozčílený Prigožin, ještě v noci, to bylo večer, byla tma okolo, jenom ty mrtvoly tam byly vidět, jak tam leželi, těch bojovníků Wagner Group. Tak natočil to video, kde řval do kamery, řval na Šojgu a Gerasimova. Šojgu, Gerasimos, kde z moje boje pripásy, Šojgu, jakože on za to může. On za to může, že Šojko za to může, Gerasimov za to může. No a za pár týdnů spadnul z letadla. Oba dva. Utkin i šéf, tedy zakladatel Wagner Group, plukovník Utkin i Prigožin v jednom letadle spadli. Nechali je oddělat. Proč? No, protože Prigožin byl vlastenec. On nepodléhal. On nesloužil, chápete? On nesloužil moskevským kancelářím. On byl vlastenec, Rus. Sice tak trochu střelený, že jo, naprosto šílený, impulzivní, ale vlastenec. A tak ho nechali oddělat. Protože on ukázal, že za tu smrt těch bojovníků může osobně Šojgu a Gerasimov. Chápete? On ukázal na ně, na viníky v tom videu. A to video se šířilo a šířilo po všech ruských sítích. Po všech ruských sítích a všichni psali, no, Gerasimov a Šojgu zabíjeli a mají na svědomí krev našich hrdinů od Bachmutu a tak dále. Zkrátka on ukázal na viníky toho šíleného procesu speciální vojenské operace. Že ta operace nemá za cíl nějaká velká vítězství, nebo nemá za cíl rychlá vítězství, ale de facto ta operace měla za cíl depopulovat Ukrajinu, odstranit z ní ukrajinské muže, aby padly ve válce v systému začišťování od Ukrajinců tak, aby ta Ukrajina byla tak zničená, že ti, kteří můžou, tak z té Ukrajiny odejdou. Kdyby náhodou nechtěli odejít, tak se spustí mobilizace násilná a nejmladším Ukrajincům se otevřou hranice. Ti mají za úkol ukrajinizovat celou Evropskou unii, ale odejdou. Zkrátka odejdou a na tu Ukrajinu už se nevrátí. A ti, kteří mohli být na Ukrajině a bojovat, ti už umřeli, ti už tam nejsou. Jsou tam už jenom starci, které odvést nemůžou a ti brzy umřou. Kdo zůstane na té Ukrajině? To byla ta otázka, kterou si teď položil nedávno, konečně po dlouhé době, bývalý poradce Zelenského Arestovič. Kdo vlastně zůstane po válce na Ukrajině, když ti, kteří budou schopni, zemřou? Ti, kteří nebyli schopni bojovat, jsou důchodci, ti také brzy zemřou. A ti, kteří jsou mladí, ti odejdou, protože na té Ukrajině nebude žádná budoucnost. kdo tam zůstane. A Arestovič řekl, no zůstanou tam asi jenom ženy, ale ženy bez mužů. Protože ty, které mají muže, tak ti odejdou pryč, odejdou do Evropské unie za svými muži a ty ženy, které jsou staré, ty zemřou spolu se svými starými muži. A ta Ukrajina bude úplně vyprázdněná. A všechny ty pozemky se budou rozdávat. Nebo se budou za hubičku prodávat. A celá Ukrajina skončí ve výprodeji za laciné peníze, za naprosto směšné peníze. Nejúrodnější půda v celé Evropě, nejúrodnější živitelka Evropy, bude prodána za hubičku. Chápete? Pokud je cílem depopulace Ukrajiny, potom ta specka musí probíhat pomalu. Pomalu, pomalu. Válka nesmí skončit, pomalu, pomalu. A i za cenu toho, že na Rusko padají bomby, že umírají Rusové v panelácích hluboko v Rusku, proto musí padat góly do vlastní sítě, góly do vlastní branky, protože celý ten zápas, celá ta speciální vojenská operace, řečeno sportovním žargonem, je cinknutá od samého začátku. Taková je realita. No, takže já vím, že to není moc veselý, ale války nejsou veselé. A ty speciální vojenské operace už vůbec ne. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
Tak prosím, je ve vysílání.
Dobrý večer všetkým. Pane Veka, neviem, či to zaznelo, lebo som v práci, tak neviem, všetko som počul. Chcel som vás spýtať vlastne ohľadom toho hantavírusu, ak by to prepuklo, ako sa chcete vy proti tomu krániť, alebo čo budete robiť proti tomu, aby ste to nechytil. No a inak mám takú pikošku pre vás. Na budúci mesiac sa chystám na Kanárske a keďže som videl, že sa to tam niekde napína šíriť, tak nechoďte
mu aby si to od nás nechytil. To bych vám nedoporučoval. tak to je mi vás líto. No. Jestli máte koupenou na Kanárský dovolenou, tak to je to vás, to je smutný. No. To je samozřejmě smutný. A to je opravdu, jako teď, v této chvíli teda jezdí na Kanárské ostrovy na dovolenou, no, to já bych si asi možná taky nelajznul, protože jestli tam bude zaparkovaná tahle infekční loď, no, tak to si nedovedu představit. Jak se bude bránit vlastně v podstatě jako všech, jako vždycky, že jo, to znamená, když půjdete někam prostě ven, tak se vyhýbat lidem, že jo, aby prostě někde nebylo moc lidí, že jo, nakupovat jenom, když tam nejsou lidi, že jo, zkrátka využívat nějaký donáškový služby, že jo, eliminovat to všechno, no, protože tak asi to bude dělat spousta lidí, která se bude chtít vyhnout dvěma věcem. Za prvé vyhnout se nákaze a za druhé vyhnout se všem těm strašným věcem spojeným s lockdownama. Nosošťoury, nosní testy, že jo, PCR testy, že jo, každou chvíli tohleto a tak dále, tak dále. Spousta lidí to nebude chtít prostě dělat, takže budou volit jiné způsoby prostě fungování. Já říkám, je tady ještě prostě taková ta naděje, že v tom Hormuzu, v tom hormuzském průlivu se to ještě dá nějak dohromady, že se tam na něčem dohodnou, že dojde k odblokování, a že to nebude muset být realizováno. Opakování covidového scénáře v Evropě. Rád bych tomu věřil. Uvidíme, oni teď mají prý nějak jedna, teď o víkendu. Někdo tvrdí, že to je pravda, že to není pravda. Trump říká jednu věc, Teherán to popírá, že je to blábol, že o tom nikdy neslyšel. To znamená, jestli chtějí jednat, nechtějí jednat, nikdo to jí neví. Každopádně platí, že Evropa po vyčerpání zásob v zásobnících bude bez ropy a bude muset velmi výrazně omezit spotřebu ropy. A to takovým způsobem, že nikdo prakticky nebude moct jezdit a lidi se budou samozřejmě bouřit a oni tomu budou chtít nějak předejít. To znamená, nebudou chtít říct lidem, my vám neprodáme ropu, my vám neprodáme benzín, my vám neprodáme naftu do vašeho auta. Oni to budou chtít udělat tak, aby lidi byli v lockdownech a nikam nejezdili vůbec. Aby ta spotřeba těch paliv byla absolutní a maximální. To je můj názor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Čeká volající, tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer všem, Helena z Jablonce. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co si myslí o tom, nebo spíš o té teorii, že viry jako takové neexistují, kde to vlastně nějak zkoumal, tuším, že to byl německý doktor Fulmilch, nebo nějak tak se jmenoval. Vlastně v době covidu to hodně jakoby bylo na sociálních sítích, tato teorie. A za druhý bych poprosila k té zbrani, vlastně k té, co vlastně dal prezident teda Zelenskému, tak jestli ten dárek byl z jeho hlavy, anebo jestli mu ten dárek byl podstrčen, aby ho předal. Protože si nerad bych udělala iluze, že by PP byl konceptuál. Děkuji.
Díky.
No jistě, já to vezmu od konce. Ne, rozvědčík opravdu konceptuál není. Kde by to vzal? Na generálním štábu maximálně, že by něco přečetl od Suvorova nebo podobně, ale to asi ne. Co je třeba říct, že dovedu si představit, že to bylo to doporučení někoho od nich. Někoho od Chabadu. Od domu Chabad, že je dobré konceptuálně nabídnout osobní zbraň jako symbol v té krabici. A proto ona, že jo, proto byla předána v té symbolické krabici, že jo, leštěná krabička, že jo, krásná, vypolstrovaná dárková krabice, že jo, a dokonce i zásobníček tam byl takovej, že někdo si dá popelníček, někdo má zásobníček, že jo, to podle priorit. A bylo to takové jako symbolické, ale tyhle ty zbraně se dávají v krabicích konec konců ve Spojených státech jednotlivé ty židovské komunity, třeba ve Filadelfii, tak když jsou malé děti, že jo, jim těch nějakých, těm dívkám 12 let a chlapcům 13 let, tak když vlastně oni mají tu oslavu bar mitzvah, že jo, těch chlapců ve 13 a bat mitzvah 12 dívky, tak bylo zvykem jim dávat prostě v těch krabičkách, že jo, takové ty makety té dospělosti, pak to bylo zakázáno po roce, myslím, 55. roce jim dávat zbraně. Jo, ale ty zbraně většinou nebyly funkční, nebo byly to prostě jako nějaké makety a dávali jim zbraně a ta zbraň jim dávala teda jako symbol, že mají kontrolu nad svým vlastním životem. Jo, cesta ke svobodě. Jsou ty krabičky polstrované a dávalo se to jako dětem, jakože konečně dosáhli jako dospělosti. A ten systém těch krabiček pochází od těch, kteří věří v sionistickou tezi, věří v boj za svůj vlastní stát. A ta pistole symbolizuje, že tou pistolí se prosazuje ta snaha o vlastní stát, o vlastní život a v případě, že to nevyjde, tak je to důstojná cesta pro to, jak odejít a nebýt zajat. Jo? To znamená, dovedu si představit, že někdo tohleto doporučil Petru Pavlovi, aby právě tady ten dar té zbraně v krabičce aby dal tady Zelenskému. To si dovedu představit. No, co se týče Fulmicha, to, že nejsou viry, já jsem to myslím. Myslím, že jsem to video viděl. On to tam vysvětoval tak, že to, za co se považují viry, jsou částice hmoty. Jo. Částice hmoty, které jsou používány. A on tam neříkal, že neexistují, ale on říkal, že jsou vydávány za něco, čím nejsou. A viry nejsou organismy, jsou to části hmoty, které v podstatě nemají živý status, nejsou živé. ale mají tu v podstatě schopnost, že jejich tvar a jejich struktura dokáže nosit genetickou informaci. Jo, jako pouzdro. Krabička není živá. Když si představíte krabičku, no, nějakou dřevěnou, no tak dřevěná krabička samozřejmě není živá. Jo, je to pouzdro. Ale dovnitř do toho pouzdra nějakou živou věc dát můžete. A v tom pouzdře to dáte někam jinam. Někam to vložíte. Že? No a ty viry fungují vlastně tady na té bázi. Vezme se schránka, obálka, virus a do něho se vloží genetická informace, většinou nějaká RNA. A ta díky struktuře toho obalu, to znamená toho viru, se dokáže přichytit na receptory jednotlivých buněk, ze kterých vlastně to pouzdro se otevře a ten obsah toho pouzdra se dostane dovnitř buňky. No, takže takhle. Fulmich to tam vysvětloval jako to a potom se začalo z toho prostě šířit taková ta opravdu jako dezinformace, že viry nejsou, že neexistují a podobně. On to vysvětloval tak, že je to hmota, to znamená hmotná část a že virus není živý. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Samozřejmě čeká. Tak prosím.
Dobrý večer všem. Já bych se chtěl zeptat na otázku z druhé světové války. Mě zajímá 5. květen 41. Myslím, že to byl 5. květen, kdy Rudolf Hess se rozhodl vyjednat na vlastní pěst mír mezi říší a Británii a odletěl teda za Dukem of Hamilton, kde teda podle všech informací chtěl vydat mír. A mě jenom jde o to, vlastně já jsem zaregistroval informaci, že Adolf Hitler byl agentem britské šlechty, nejvyšší spolek britské šlechty se jmenuje Podvazkový řád, založen v roku 1348. A jako zajímavá informace, a mě jde o to vlastně, jestli to nesouvisí trošku s tím, že by představitel třetí říše, v podstatě národního socialismu, dělnický hnutí, letěl vyjednávat o mír za skotským šlechticem. Jestli to vlastně nesouvisí, jestli to tak nemůže být. Díky za odpověď.
Taky dík.
No, já děkuji za to. Tak o cestě Rudolfa Hesse jsem napsal velký článek a je to i v jedné mé knížce. Tady to rozebírat, to byla ztráta času de facto. Rudolf Hess v době, kdy selhala tedy válka o Británii, Německu se nepodařilo tedy položit Velkou Británii, došlo k selhání původního ustanovení smlouvy Havara o financování odchodu Židů tady odtud z Německa a jejich nákupy pozemků v Palestině. Selhání smlouvy Havara bylo finančním mechanismem, jak zajistit Německu financování druhé světové války a tažení na východ na Rusko. Ztrátou financování hrozilo, že nebude možné realizovat operaci Barbarossa a Rudolf Hess odletěl do Velké Británie vyjednat z Rothschildy další půjčku. A bylo to odmítnuto, protože další financování už nebylo možné a to z toho důvodu, že původním plánem bylo, že celá Británie se dostane pod kontrolu říše. To znamená říšská kontrola. A vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo a že bombardování Londýna neuspělo, tak smlouva o dalším financování válečného úsilí Německa byla zrušena. A Hess byl zatčen a do konce života nebylo dovoleno, aby byl propuštěn z věznice, kde byl držen, přestože se nedopustil žádného válečného zločinu, přestože se nepodílel na žádném vylazování, žádný koncentrací, byl to pouze ideolog, tak nebylo dovoleno, aby byl propuštěn a zemřel ve věznici Špandau. Myslím, že v roce 88, ale teď mi neberte to slovo, přesně ten rok si nepamatuju. Zkrátka, nebylo dovoleno odhalit, že se jednalo o londýnské banky, které financovaly vzestup Adolfa Hitlera, financování válečných operací Adolfa Hitlera za druhé světové války. To je to tajemství, které nikdy nemělo být odhaleno a Rudolf Hess by ho mohl odhalit, kdyby byl propuštěn. To je ten důvod, proč nikdy Rudolf Hess nebyl propuštěn z věznice Spandau. Přestože se nedopustil žádného válečného zločinu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se. Nepustíme se nebo se pustíme? Máme ještě někoho posledního?
Máme, a protože jsme začali díl, tak já bych mu dal slovo.
Tak dáme ještě poslední.
Takže prosím, dočkal jste se, můžete.
Dobrý večer, tak já ještě raz, já len k tomu Šojgovi, já jsem viděl jeden taký dehonestující dokument o Jelcinovi a o tých pomeroch v 90. rokoch, kde sa okrem iného rozoberal aj nástup Putina k moci. A keď sa zakladala strana Jednotné Rusko, tak Šojgu sedel v prípravnom výbore. A ja mám taký, čiže vlastne aj to potom som pochopil, prečo bol ministrom obrany, lebo vlastne bol pri zakladaní strany Jednotné Rusko, ktorú zakladal Berezovský. Lebo chceli vytvoriť platformu, aby mohol Putin kandidovať ako do politiky. Ale ja mám takú informáciu, že Šojgu by mal byť maltézsky rytier. Tak či aj vy to máte takú informáciu, áno. alebo...
Áno.
A prípadne rozvinúť to, že čo to znamená.
Dobre, tak ďakujem. Tak to bol posledný volajíci, áno? Už nevolejte, prosím.
Ano, já děkuji za rozvinutí toho celého příběhu. Já jsem říkal, že důležité bylo, že Berezovský nejenom, že Putina přivedl, ale zafinancoval i vznik Jednotného Ruska. Mimochodem, to je velice důležité. Šojgu byl v přípravném výboru jedním ze zakládajících členů dokonce. Takže to je důležité. Ale co je třeba říct, že oni tak, jak jsou nastavení, to znamená, že to, co v podstatě je jako připraveno, že opravdu dá se očekávat, že v Šojgu bude de facto zvažován, jestli není už zvažován jako nástupce Vladimira Putina, těmi, kteří ho přivedli k moci. A vzhledem k tomu, že víme, jak vzniklo Jednotné Rusko, to znamená linka na Berezovského, tak je velice pravděpodobné, že právě Šojgu, jakožto, já jsem četl, že je opravdu jakože maltezský rytíř, ale samozřejmě může to být pravda, nemusí to být pravda, tohle to jsou věci, které jsou utajené většinou, když oni to maxima, když se tím nepochlubí někde veřejně, že by někde bylo pochlubeno, tak jsou to informace, které jsou většinou velice skryté a velice utajené, ale co je důležité, řád maltezských rytířů je velice úzce navázaný na takzvaný Římský klub. A Římský klub je projekt Evropy, která v podstatě bude celá jednoho dne federalizovaná. A co je důležité, v rámci federalizace té Evropy má být i Rusko. I Rusko má být součástí federalizované Evropy. Ale co je důležité? Na těch mapách je Rusko zakresleno jako rozdělený stát, kdy Rusko končí na Uralu. Všechno za Uralem už jsou samostatné státy. A to malé Rusko, nebo ono bude pořád stejně, ještě bude jako velké, ale bude připojeno jako součást Evropy, jako Evropské federace. To je ten plán toho Římského klubu. A tady je třeba říct, že tenhle ten plán se strašně moc líbí mnoha ruským elitám. Strašně moc. Ruské elity, víte, že tohleto, to je věc, to je mor, který pochází z dob jednotlivých carů. Carové byli úplně okouzleni západem a jak by nemohli, když pocházeli. Jak by nemohli, když pocházeli ze různě manželky, různě ze západních rodů Habsburkové a Coburgund Gotha, že jo, a další bratranci, sestřenice, všechno tohleto, takže úplně durch směrem na západ. A tohleto v podstatě převzali všechny ty novodobé ruské elity to převzaly. To znamená naprostá utkvělá zaslepenost Západem, všechno Západ, 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 Západ. A když budeme na tom Západě, tak my nepotřebujeme ten zbytek toho Ruska, my to klidně prodáme a tak dále. Tyhle ty myšlenky jsou tam velice, velice aktivní, velice aktuální a oni tyto rodiny, těchto elit, o kterých jsem hovořil, to znamená ty, kteří, nebo ti, kteří vlastní Rusko, tak jsou zase jenom obchodníci a oni jsou schopni udělat nějaké obchody. Jsou schopni. Oni se na to nedívají jako vlastenci, ale jako obchodníci. Něco za to dostanou, něco prodají, tady něco prodají. Vždyť se jenom podívejte do historie ruských carů. Oni byli taky obchodníci. A co prodali? Co prodali carové? Co prodal car? No, prodal Aljašku Američanům. Že? Bez problému. Šup, bum, tady máte, prodáno. No a věřte tomu nebo ne, mnoho takovýchhle novodobých carů v uvozovkách obchodníků je v Rusku stále požehnaně. Klidně by prodali část Sibiře, tady by prodali část Sibiře. Tamhle, úplně bez problému. Naprosto bez problému. O tom nepochybujte. Proto, když někde dosadí nějakého malteského rytíře, no tak ten bude prosazovat teze Římského klubu. Ten bude prosazovat teze Malého Ruska, které bude končit na Uralu. Chápete? To není potom žádné překvapení. Šojgu. Takže to bylo všechno. No, máme 22.05, takže já doufám, že dneska tak nějak víceméně se vám to líbilo, že to se nebylo až tak moc negativní. Já se samozřejmě loučím se všemi našimi posluchači, našimi čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky. No a my se samozřejmě uslyšíme za týden opět v 19.45, doufám, že už na čas a probereme další témata z domova i ze světa. Určitě si to všichni užijete. Já vám přeju teda příští normální pracovní týden, že si to tak nějak přežijete, ale teď si hlavně užijete víkend, no a pokud jdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc a pokud ne, no tak se dívejte na televizi nebo si někam vyjděte na procházku. Takže to je všechno a přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky přidávám, loučím se s tebou VK, děkuju za informace, s tebou Pavle, děkuju za vysílání a že si to odjel takto s námi a děkuju taky vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaši podporu, které si opravdu velmi vážíme. Takže zdraví vás Vítek, mějte se všichni hezky a dobrý večer, jak říkal VK, a dobrý večer případně, dobrou noc.
Ano, já se taky s vámi rozloučím, ano, a vy, kdo chcete, poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.